слухаєте подкаст Громадського радіо.
Донбаська хвиля на Громадському радіо. Мене звати Ірина Сампан. Глава Пентагону приїде до України. Про що, ймовірно, говоритимуть американський міністр оборони з Володимиром Зеленським під час зустрічі в Києві, розповів головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Микола Білясков.
Ну, я не очікую, що по результатам зустрічі ми побачимо щось радикально нове, тобто нас чекає якийсь прорив. Відповідно, тут певні обставини грають проти нас, і справді все, що можна було, в принципі, обговорено. Єдине, що можна очікувати, і навіть, скажімо так, робити вже висновки, прогнози з того повідомлення, що було на сайті Пентагону, що з американського боку знову буде підніматися питання, що ми чекаємо з боку Києва реформ сектору безпеки і оборони, тобто інституційних перетворень, і тут в нас чергове, по суті, вже вами частково значене, є таке якби міс-меч, тобто невідповідність наших очікувань і американських. Тобто з американської сторони постійно йде мова про те, що, будь ласка, реформуйте сектор безпеки і оборони в першу чергу, а з нашого боку мова йде, що, будь ласка, нам надайте ті чи інші системи оборони або надайте нам гарантії безпеки, відповідно, чи там в рамках НАТО, чи двостороння домовленість. Але в будь-якому випадку, хоча це все буде проговорено, скоріше за все, вкотре, і можуть підніматися питання, Україна може додатково піднімати питання, що, будь ласка, збільшить нам постачання летального оборонного озброєння, але справді чогось радикального ми не побачимо. Скоріше за все, мета візиту – це мати можливість в кінці кінців сказати, ось дивіться, вже був візит Блінкена на початку травня до України, були переговори в Білому домі на найвищому рівні між лідерами двома держав. Тепер от візит міністра оборони, якої ще там уваги, умовно кажучи, не вистачає, а паралельно, звичайно, на рівні практичної політики, як ми можемо побачити, з боку Вашингтону чітко взята на озброєння стратегія, що ми хочемо мати відносини з Росією, які є, характеризуються передбачуваністю, які характеризуються стабільністю, тобто якихось радикальних кроків з боку Вашингтона на посилення обороноздатності України в таких умовах очікувати було б дуже марно.
А давайте пройдемося по конкретних реформах в оборонці. Наприклад, я так розумію, що це відкриття секрету оборонного замовлення. Так,
Є багато моментів, тобто, умовно кажучи, можна поділити на два, з одного боку, великих блоки. З одного боку, це те, що стосується Міністерства оборони, з іншого боку, це те, що стосується решти органів сектору безпеки і оборони, в першу чергу, Служби безпеки України, відповідно. І справді, коли мова йде про ті чи інші реформи, хоча закупівлі стосуються всіх органів сектору безпеки і оборони, але армії, мабуть, не більше, так, американці в тому числі очікують, що мова йтиме про реформу закупівель. Тобто одна з ідей, яка звучить, яку від нас чекають, яку в принципі є маркером для наших партнерів, це ефективність використання наших ресурсів. Тобто так, вони в нас обмежені, але вони стали набагато більшими, чим це було до 2014 року, і тому справді американці вважають, що от ви проведете цю реформу, скажімо так, яка в нас, темпи її реалізації того закону, який був прийнятий в 2020 році, бажають бути кращою, тобто ми там ще десь в процесі, відповідно. Тобто ви її реалізуєте цю реформу, так, ви маєте там, умовно кажучи, до 4 мільярдів доларів на рік на Збройні Сили України, так, цього не вистачає, але ви обмежені ресурси можете використовувати краще, тобто це вже буде посилювати вашу обороноздатність. Так, це одна із таких речей, яку чекають від нас, і це один із маркерів, реальних маркерів, ефективність використання наявних завжди обмежених ресурсів.
Що ще це може бути? Я просто подумала, що насправді нам дали ці пункти, так, які Україна і, власне, Міноборони, і взагалі сектор оборони загалом має виконати. Але це не називається як ПДЧ, так? План дій щодо членства в НАТО. Чи можна взагалі, я собі так подумала, і це геніальна думка насправді, ми виконуємо щось, так, якийсь план дій, але не називаємо це ПДЧ. Таким чином ми не дратуємо Росію, тому що якби це було гучно, от нам дали ПДЧ, і ми будемо його виконувати, і, можливо, згодом вступимо в НАТО, можливо, це би трохи змусило Росію знову якісь такі політичні заяви і чи робити військові дії біля кордонів. А якщо це не називати ПДЧ, наприклад?
Ви називаєте зараз один із варіантів, який може відбуватись, тобто які там пропонують проукраїнські окремі експерти в Сполучених Штатах Америки, той же Стівен Пайфер, що в нинішніх умовах, коли знову ж таки адміністрація Байдена, вона і по НАТО не готова робити тих кроків, які б хотіла мати Україна. Але вона і не каже ні нам. Тобто нам не кажуть так, як ми й хотіли, але не кажуть і ні, як хотіла б Російська Федерація. В таких от умовах складних, от такі експерти, як Пайфер, справді вони пропонують, що, будь ласка, не наголошуйте публічно по тому питанню, по чому немає консенсусу, тобто по ПДЧ, по членству, а більше займайтесь практичними реформами. Насправді наші партнери чекають від нас нормального військового будівництва, одним з елементів якого є використання ефективне тих наявних ресурсів, які маємо. Інші елементи – це розроблення нормальної доктрини ведення операції, на основі якої розробляється нормальна програма переозброєння. Ми ще й досі в процесі, скажімо, оборонного огляду. У нас ще й досі не розроблені всі документи. На сьогоднішньому ми прийняли стратегічний оборонний бюлетень, але ще немає, наприклад, державної програми розвитку Збройних сил. І так, як це в нас іде, відповідно. Тобто чекають просто нормального оборонного будівництва, де є там нормальне використання ефективних ресурсів, ефективна кадрова політика, що в нас теж постійно про це говорять, і ми бачимо індикатори, коли люди звільняються, і постійно держава витрачає повторно ресурси на навчання нових людей, які потім знову не підписують повторно контракти. І це все використання ресурсів, скажімо, неефективне. Тобто це закупівля на наші обмежені ресурси тих зразків озброєння, які там можуть посилити нашу обороноздатність, відповідно, підготовка. Тобто це все, воно, якби, знову ж таки, воно не так красиво звучить, як там ми опанували скільки-то стандартів НАТО, як в нас люблять дехто перераховувати. Але це справді ті моменти, які є такими маркерами, які будуть ключовими і для того, щоб ми там присувалися реально до НАТО, і для того, щоб в кінці кінців збільшувати обороноздатність, тому що основне питання – це обороноздатність, а не просто там, ну, що ми рухаємося до НАТО чи ні. В кінці кінців це потрібно більше нам, а не НАТО, відповідно.
На вашу думку, чи будуть говорити при зустрічі про протиповітряну оборону, яка раніше анонсувалася з Офісу Президента, так, а потім спростувалася ним же, що поки про це не йдеться. І все ж таки, чи може йтися про залізний купол чи якісь інші, можливо, американські системи?
Ну, українська сторона, звичайно, може підняти це питання, тому що для нас це проблема нагальна. Наші системи ППО вже почнуть в цьому десятилітті, ну, кінцевий термін їхнього використання, тобто вони вже і морально, і технічно застарілі, їх треба буде знімати з озброєння, відповідно, і в нас навіть міста найбільші не будуть прикриті, і це, ну, не є нормальна ситуація. Справді, це питання треба піднімати. Інша справа, що от те повідомлення в виданні «Політико», яке обговорювали у вересні місяці щодо залізного купола, там теж ситуація неоднозначна. Тобто, мовно кажучи, є система, яку американці закупляли для себе, тому що їм треба було підвищувати, покращувати систему ППО, відповідно. Але потім виявили, що цю систему не можна інтегрувати в єдину систему там сухопутних військ, і фактично, якби, під питанням ця система, і виходить така ситуація, ну, тобто, а давайте, можливо, передамо її Україні, відповідно. Хоча для нас це не найпріоритетніше завдання, тобто для нас це класична, ну, зенітно-ракетний комплекс середньої дальності. Не той, який там може перехоплювати лише некеровані ракети реактивних систем залпового вогню, як це робить залізний купол, або там, ну, теж обмежено може використовуватись проти більш маневрених повітряних цілей. Відповідно, для нас стоїть питання, це зенітно-ракетного комплексу середньої дальності, тобто яких американці мають два. Це або Patriot, або NASAMS. У нас більше говорять про Patriot, менше говорять про NASAMS, на жаль, хоча саме системами NASAMS прикриті, наприклад, і Вашингтон в чому числі. Тому Україна може ставити, звичайно, про це питання, може обговорювати, в тому числі ставити питання про пільгових умовах, і це виключно оборонна система, яка має прикрити міста найбільші, в першу чергу Київ, де живе декілька мільйонів людей, відповідно, ми пам'ятаємо, як російська авіація себе поводила, наприклад, у Сирії, цивільні об'єкти бомбардуючи, відповідно. Тому, звичайно, Україна має аргумент і повинна це все висувати. Але наскільки це буде успішно, це вже інше питання, тому що знову ми от натикаємося на, якби, на цей стратегічний такий момент, що от нинішня адміністрація, на жаль, от подивіться, от вже вона більше півроку при владі, але з її боку немає такої, якої, знаєте, жодної такої серйозної або нової ініціативи по посиленню обороноздатності України. Наприклад, от та ж сама протиповітряна оборона, яка є виключно оборонною, вона не є наступальною, відповідно. От, або хоча б розширення радикальне в рамках тих програм, які маємо. Так, є там 60 мільйонів, наприклад, доларів, які було оголошено в рамках візиту Зеленського. Ну, але це радикально ситуацію не міняє. Тому ми знову приходимо до того, що от зараз ця стратегічний цей, якби на стратегічному рівні лінія поведінки, що ми не хочемо дратувати Росію, тому що ми хочемо спробувати стабілізувати з нею протистояння. Мені здається, вона гратиме проти, на жаль, будь-яких спроб України отримати щось реально нове, але українська сторона може піднімати будь-яке абсолютно питання. Це її право.
Нагадаю слухачам, що говоримо з головним консультантом Національного інституту стратегічних досліджень Миколою Білісковим. І якщо ви хочете долучитися до цього ефіру або поставити своє запитання з цієї теми, то можете зателефонувати 0800 750 490, повторю, 0800 750 490, або ж просто написати на студійний вайбер 067 67 404 76, 067 67 404-76. Пане Микола, не знаю, чи ви знали, чули, що нещодавно в Києві був екс-командувач сухопутними військами США в Європі Бен Ходжес. Насправді, я захоплююсь його постаттю, і так, як він бере на себе відповідальність і коментує просто все, що можна коментувати по американських військах в Європі. І незважаючи на те, що він екс-командувач, він все одно залишається дотичним до цих питань. І йому знову ж таки поставили ці питання про ізраїльський захист, про систему ППО. І нагадали, що в Міністерстві оборони України є домовленість між компанією Lockheed Martin. Взагалі, він сказав, я би я би не говорив про якусь конкретну ППО, так, конкретну систему. Я от зацитую його відповідь і попрошу вас прокоментувати. Звичайно, це дійсно система, яку Сполучені Штати недавно придбали, і ми навіть не впевнені, що це саме те, що потрібно, так, власне, як ви і сказали. Вся концепція комплексної протиповітряної і протиракетної оборони – це ще більше, ніж просто ракети-перехоплювачі. Йдеться про навчання, командування і управління, про те, що радіолокаційні датчики повинні бути десь поблизу. Тому ось чому я не хотів занадто сильно захищати конкретну систему для України. Тому що у вас повинен бути весь пакет, а не тільки програма запуску. І я думаю, що в Україні вже є технології, щоб перемістити більшу частину цього, але в Сполучених Штатах повинні бути способи допомогти в ключові моменти. І такими ключовим моментом для протиповітряної і протиракетної оборони є навчання, випробування, відпрацювання наземної системи, датчиків на Чорному морі і датчиків у повітрі. Тож, моє питання, власне, чи зможе Сполучені Штати, чи зможе Україна, так, почнемо з України, чи зможе Україна забезпечити себе оцією підготовкою кадровою, так, технологічною, отримавши хоч якісь системи протиповітряної оборони? Тобто це ж комплексне питання, це питання інфраструктури.
Чи політичне, прийняти нову систему, то це можна організувати, хоча справді ви правильно нагадали, що будь-яка система – це не лише власний комплекс, але це і підготовка персоналу, це і запасні частини. Відповідно, тобто це і обслуговування, це доволі складне завдання, але не можна сказати, що це взагалі не є якимось там непідйомним, скажімо так, завданням. Тобто є приклади наших сусідів по Центральній і Східній Європі, які мають військово-технічне співробітництво з Сполученими Штатами Америки і купляють доволі якби серйозні системи озброєння і їх успішно інтегрують. Тобто це можна зробити, це не є якоюсь там найвищою, скажімо так, математикою. І інша справа, що справді перед таким рішенням треба зважити всі за і проти, і обрати, скажімо так, оптимальну систему, тому що, знову ж, нас от усі марять ЗРК «Петріот», яка там, ну, більш серйозна система, а є менш серйозні системи, така як от ЗРК «Насамс», але є приклади тої ж Литви або Угорщини. От одна країна вже придбала цю систему, Литва інша, Угорщина теж планує її закупити, інтегрувати і мати на озброєнні. Тобто можливості є, і можливо, якщо ми приймемо якесь рішення кінцеве, можна говорити про якісь пільгові умови. А поки що, ну, він абсолютно правий, що, ну, це не робиться на рівні якоїсь там однієї статті в американському виданні, скажімо так.
Пане Миколо, у нас є слухач, він очевидно, хоче поставити вам запитання. Доброго дня вам. А як вас звати? Звідки ви?
Доброго дня. Я з Києва. Олександр. Питання таке. Зрозуміло те, що і Угорщина, і там деякі країни придбали чи придбають, але вони в Євросоюзі, вони під зонтиком захисту, колективного захисту. А щодо нас, то я бачу і остання заява Авакова, і те, що взагалі засідання РНБУ дуже тривожні дзвіночки щодо агресивних дій Росії, і ми залишимось один на один з Росією. Ніхто, на жаль, ні з НАТО, не тільки буде спіщувати, і це дуже тривожні знаки. Чи вважаєте ви те, що придбання, от це таке важливе? Мабуть, Сполучені Штати турбуються за таємницю озброєння, а не за озброєння наше. Дякую.
Зрозуміло. Дякуємо вам дуже за запитання. Я хочу лише внести ремарку, що Україна залишилась сама у 2014 році так само. Але, пане Миколо, питання до вас, ваша відповідь.
Трошки сумбурне питання, насправді, важко зрозуміти, більше якісь ремарки, що хотів сказати. Якщо мова йде про те, що нам продадуть чи не продадуть, ну, насправді, треба спочатку попробувати, скажімо так. Є приклади, коли нам, ну, менш технологічні системи, але тим не менш технологічні продавали, я маю на увазі ПТРК «Джевелін», які ми не лише отримували в рамках допомоги, але й, власне, купляли. Тобто питання стоїть зараз сформувати ту чи іншу заявку, в першу чергу, а потім уже дивитися. Але, ну, умовно кажучи, як на мене, краще якісь реальні альтернативи прораховувати, чи там, чим вважати, як у нас є, а продадуть чи не продадуть, або як деякі підсувають потім це, давайте щось розробляти своє. От, хоча це, насправді, як на мене, дуже сумнівне питання, наскільки Україна має ці компетенції, чи може їх напрацювати в короткий термін за відповідні гроші, скажімо так, про які там мова йде. Тому все-таки по цим питанням краще обирати серед тих рішень, які є, відповідно, які вже протестовані, і намагатися, як мінімум, прийнявши відповідне рішення, потім подивитися, яка буде реакція. Поки що, наскільки я розумію, ми десь там постійно обговорюємо, але до рівня якогось офіційно затвердженої державної політики і спроби її реалізувати в нас, ну, поки що не дійшло, і тому вважати, там, говорити нам продадуть чи не продадуть, як на мене, це не є поки релевантним відповідно.
У нас є ще один слухач. Доброго дня.
Доброго дня.
Ваше, як вас звати і звідки ви?
Василь, місто Київ. Пане Миколо, як ви думаєте, може тему НАТО пора, так сказати, подвинуть в бік, в сторону і зайнятися нарощуванням мілітарних мускулів в самій Україні, подивитися на наші внутрішні резерви і створити армію зразкового порядку, щоб не ми в НАТО просились, а щоб НАТО потребувало нашого вишколу. А оскільки всі рішення в НАТО приймаються консенсусом, то за два покоління вперед можна чітко зрозуміти, що ніякого НАТО в систему колективної безпеки Європи ми не війдемо, поки буде під боком Росія.
Дякуємо вам дуже, пане Миколе.
Ну, дивіться, є стратегія національної безпеки, затверджений документ в вересні минулого року. Там чітко прописано, що є три ключових елементи – це стримування, стійкість і взаємодія, відповідно. Тобто ми, з одного боку, маємо нарощувати свої спроможності. От. Але тут вже інше питання, розумієте? Можна багато розповідати, там резерви знайти. На сьогоднішній момент кожна п'ята, або вже й, мабуть, четверта гривня нашого бюджету і майже 6% ВВП йдуть на сектор безпеки і оборони. То в мене дуже, якби, є великі сумніви, чи готове українське суспільство більше витрачати, скажімо так, хоча це вже там несе деякі інші ризики, якщо ми будемо збільшувати витрати без збільшення радикального ВВП, скажімо так, відповідно. Але, тим не менш, я не бачу серед суспільства такої готовності, навіть якщо ми уявимо, що держава прийме таке рішення, відповідно. Тобто, питання стоїть в тому, щоб ефективно використовувати нинішні наявні ресурси, які, знову ж таки, так, вони обмежені, але вони набагато більші, чим це було до 2014 року. І паралельно, скажімо так, вести діалог з нашими партнерами. НАТО залишається нашою довгостроковою ціллю, тому що немає ніяких інших ефективних, якби, механізмів гарантування безпеки на європейському континенті і в тих умовах, в яких ми опинилися. Так, ми розуміємо реалії, вони складні, вони грають проти нас. От, щодо готовності наших партнерів і в Європі, і в США приєднувати Україну до НАТО, відповідно. Але ми можемо говорити інше питання, окей. Ви не готові зараз говорити про членство, давайте збільшувати допомогу, яку ви нам надаєте. Тобто, в будь-якому випадку мова йде про те, щоб поєднати наші власні зусилля, і так нам справді по цьому ще є працювати. Це є абсолютно правда. З іншого боку, це шукати форму взаємодії з нашими партнерами, тому що силовий розрив між Україною і Росією в ресурсах десь разів у 10. Це в абсолютних показниках відповідно. І тому ми апріорі, навіть якщо ми останню гривню українського ВВП витратимо на армію, що буде абсолютно означати колапс нашої держави, відповідно, це не означає, що ми зрівняємося з ними, і треба шукати якісь інші форми. В кінці кінці, дивіться, у нас дуже довгострокове протистояння з Росією. Якраз Росія чекає нашого непродуманого рішення, щоб ми своєю воєнною політикою неправильною підірвали соціальні, економічні основи нашої державності. Вона буде тільки аплодувати, якщо ми приймемо непродумані рішення. Тому наші зусилля, наша продумана політика, наше краще використання ресурсів, переозброєння, кадрова політика і плюс залучення наших партнерів, всіх, хто готові на будь-яких форматах, багатосторонні, двосторонні, як це там з Туреччиною, з Великобританією, США, тими ж самими відповідно. І в кінці кінців, щоб якби гарантувати виживання нашої держави, хоча б у тих межах, які ми на сьогоднішній момент контролюємо.
Пане Миколе, ми майже всю нашу розмову побудували навколо України, а ще міністр оборони США відвідає і Грузію, і Румунію. І, власне, питання, що буде там, про що будуть там мітися. І загалом на засіданні міністрів оборони країн НАТО, я так розумію, що це питання Чорноморського регіону і не тільки.
Власне, географія показує те, що з одного боку адміністрація Байдена хоче показати, що для них чорноморська безпека важлива. Але з іншого боку, знову ж, вже більше півроку цієї адміністрації якихось нових ініціатив, особливо, таких, знаєте, серйозних військових там або демонстрацій, або якихось навчань серйозних, ми не побачили. Тому тут виникає така парадоксальна ситуація, так само, як і з візитом до нас. Тобто, з одного боку, начебто картинка добра, гарна, красива, але, по суті, виходить якось, без, скажімо, підкріплення додатковими аргументами, додатковими кроками. Тому, з одного боку, звичайно, Україна вітає те, що чорноморська безпека, вона, є пріоритеті. А з іншого боку, ми чекаємо якихось практичних, скажімо так, кроків, тих чи інших нових форматів взаємодії, навчання, американської присутності, демонстрації, відповідно. Тому що, якщо буде лише там один візит, це добре, це гарно, але явно цього буде недостатньо для того, щоб стримати російські амбіції в Чорноморському регіоні. Ми бачимо, скільки себе Росія нахабно поводить саме в цьому регіоні.
Ви слухали «Донбаську хвилю». З головним консультантом Національного інституту стратегічних досліджень Миколою Білісковим ми розібралися, про що йтиме мова під час зустрічі міністра оборони США та Володимира Зеленського у Києві. При мікрофоні працювала Ірина Сампан.
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».